Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, նախ լուրեր։ 3 ուշ երեկոյան 10:39 կրկին երկրաշարժ է տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզի Շորժագյուղից 5 կիլոմետր հյուսիս-արևելք։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորերկրյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 4-5 բալ, երկրաշարժը զգացվել է Ծովագյուղ համայնքում և Գավառ քաղաքում 3 բալ ուժգնությամբ, Սևան, Աբովյան, Դիլիջան և Իջևան քաղաքներում 2-3 բալ ուժգնությամբ։ Դրանից մոտ 1 ժամ հետո 23:39 Գեղարքունիքի մարզի Շորժագյուղից 4 կիլոմետր հյուսիս-արևելք ևս 1 երկրաշարժ է գրանցվել։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորերկրյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 2-3 բալ, երկրաշարժը զգացվել է Շողակաթ և Ճամբարակ համայնքներում 2-3 բալ ուժգնությամբ։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Անթոնի Բլինկենը 3 Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ հեռախոսազրույցում կոչ է արել Անկարային ազատվել ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համակարգերից։ Այս մասին ասվում է Պետդեպարտամենտի մամուլի ծառայության երկուշաբթի օրը տարածած հայտարարության մեջ։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Այն ինչ տեղի ունեցավ 2018-ի գարնանը իր էությամբ Հակաղարաբաղյան շարժում էր, հայտարարեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 երեկոյան Արմնյուս հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Սերժ Սարգսյանը անդրադարձավ նաև բանակցային պրոցեսին Արցախյան պատերազմին, նշելով, որ երբ գործող իշխանությունները հրաժարվել են նրանց ձեռքբերումներից և անցել այսպես ասած մեջբերում Ալիևից տեղեկան բանակցային պատմության մասին, իր համար շատ հստակ և հասկանալի է դարձել, որ գնում ենք դեպի պարտություն և պատերազմ։ Սերժ Սարգսյանը, խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանակցային փաստաթղթի աշխատանքային տարբերակի մասին, ասաց, համաձայնել է մնալ վարչապետ, որ իրականացնի այդ տարբերակը։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Առաջին նախագահը ճիշտ էր իր եզրակացության մեջ, դուք պատրաստ եք իշխանության մնալու դեպքում ստորագրել այդ աշխատանքային տարբերակը։
Ես ոչ միայն պատրաստ էի ստորագրելու, այլ ես բացառապես համաձայնվել եմ մնալ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, որպեսզի իրականացնեմ այդ տարբերակը։ Եվ ես այն ոչ թե պետք է գաղտնի ստորագրեի, այլ բնականաբար, երբ որ հասնեինք նրան, իսկ ինչին ձգտում էինք, ապա այդ տարբերակը, ես չեմ ասում հանրակրի կդնեինք և այլն, բայց շատ մեծ և բուռն քննարկման առարկա դարձնեինք հասարակությունում։ Ես վստահ չէի, որ հասարակության մեծ մասը դա կարող էր սատարել։ Իհարկե, եթե հիմա հնարավորություն ունենայինք պատմության անիվը ետ պտտելու և վերադառնալու 18-ի, կարծում եմ մեր բնակչության 99%-ը դրան կողմ կլիներ։
Ինչու այն ժամանակ անկեղծորեն բացեի բաց չասացիք դա, պարոն նախագահ, թեկուզ ամենածանր պահին։
Ես ասել եմ, բացեի բաց ես ասել եմ, և ճիշտ չեմ համարում, միգուցե շատ չեմ ասել։
Շատ չեք ասել։
Բայց ասել եմ դա ապրիլյան իրադարձությունների օրերին, երբ որ ինձ նամակացին Լույս հիմնադրամի 60-ից ավել շահառու և կոչ արեցին, որպես ես հրաշարական տա։ Ես նրանց բացատրեցի, որ հիմնալու միակ պատճառը այս խնդիրը լուծելն է։
Անցած տարվա վերջին ավելի քան 100 փաստաբաններ հաղորդում էին ներկայացրել Հայաստանի գլխավոր դատախազին, խնդրելով քրեական գործ հարուցել պետական դավաճանություն հոդվածով նախատեսված հանցավոր արարքի կատարման կապակցությամբ։ Հաղորդումը վերաբերում էր 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, նաև մինչ պատերազմը և պատերազմից հետո տեղի ունեցած որոշ իրադարձությունների։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Շուրջ 170 փաստաբան դատարան է դիմել գլխավոր դատախազությանը եւ հատուկ քնչական ծառայությանը մեղադրելով անգործության մեջ։ Դատարանից պահանջում են խախտված համարել իրենց իրավունքները։ Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո փաստաբանները դիմել են գլխավոր դատախազություն, պահանջելով քրեական գործ հարուցել ռազմական գործողություններից առաջ եւ ընթացքում պետական դավաճանության հոդվածով։ Հայաստանի փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյանն ազատության հետ զրույցում վկայակոչում է քրեական դատավարության օրենսգիրքը եւ պնդում՝ գլխավոր դատախազությունը իրենց դիմումից հետո 3 գործողություն պետք է աներ, քրեական գործ հարուցեր, մերժեր հարուցումը կամ էլ իրենց դիմումն ուղարկեր քնչական որևէ մարմին որոշում կայացնելու։
Մենք ասում ենք, որ պետք է այդ վարկածներ քննել, որովհետև մինչև պատերազմը մենք որոշակի իրադարձություններ ենք վկայակոչել, թեկուզ վարչապետի կողմից այնպիսի արտահայտություններ, որոնք որ կարող էին նաև որոշակի ագրեսիայի բերել, օրինակ Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ, որը բանակցային գործընթացը ձախողելուն կարող էր ուղղված լինել։ Նոր պատերազմ, նոր տարածքների դիմաց հայտարարության մեկնաբանությունները, բացի դրանից, օրինակ Տավուշում տեղի ունեցած այն դեպքը 2020 թվականի հուլիսի 12-ին, ու դրանից հետո, եթե հիշում եք, 55 ծինծառայող մարտական խաչ դաշտչանս չքանշանով պարգևատրվեցին, գումարած 16 հոգի էլ, այսինքն մոտ 70 ծինծառայող պարգևատրվեց եւ դա այնպես ցուցադրվեց, որը բնականաբար կարող էր էլի դիմացի, այսինքն հակառակորդ պետության մոտ որոշակի բան առաջացնել։
Միջդեռ, ինչպես իրենց դիմումում պնդում են փաստաբանները, գլխավոր դատախազությունն առանց որոշում կայացնելու ընտրել է լրիվ այլ ճանապարհ։ Դիմումն ուղարկել է հատուկ քնչական ծառայություն, որ այդ դիմումը կցել է Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ Մովսես Հակոբյանի հայտարարությունների հիման վրա հարուցված քրեական գործին։ Պատերազմի ավարտից հետո Հակոբյանը հայկական կողմի պարտության պատճառների մասին խոսելիս մի շարք աղմկահարույց հայտարարություններ էր արել, պնդել էր, որ չի կատարվել պատշաճ զորահավաք, քնվել է սխալ զինտեխնիկա, զինված ուժերում կրճատվել է մարտավարական եւ ավելացել այսպես ասած թուղթ ստորագրող կամ օպերատիվ օղակը։ Բացի այդ, նրա պնդմամբ անձամբ վարչապետի հրամանով բանակահամալրելու փոխարեն կամավորներին են ուղարկել առաջնագիծ։ Գեներալ գնդապետի այս աղմկահարույց հայտարարությունն այժմ քննում են իրավապահները պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման հոդվածի շրջանակում։ Պաստաբանների պալատի նախագահը պնդում է, իրենց դիմումի հիման վրա իրավապահները դավաճանության հոդվածի շրջանակում պետք է քննեն, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ունի իր մեղքի բաժինը պատերազմի սկսման հարցում, եւ արդյոք այդ գործողություններում առկա է պետական դավաճանություն, թե ոչ։
Դրան գումարած հոկտեմբերի 5-ին 2020 թվականին, եթե հիշում եք, պատերազմի ժամանակ մարտակոչ վերջին 1 տարում զորացրված մեր զինվորներին ելույթ ունեցավ Նիկոլ Փաշյան եւ զինվորների քանակ հրապարակեց, որոնք որ 1 տարի է զորացրվել էին։ Հիմա հարց 1. Այո, կարող է ամպուտե գտնվել, այսինքն փորձ չունի նման իշխանություն բանեցնելու, կարող է այդպես է, բայց հակառակն էլ կարող է լինել, չէ՞, որ դա արված է դիտավորությամբ, ճշտամուն նման ձևով օժանդակություն է ցուցաբերվել եւ նա առավելություն է ունեցել մեր նկատմամբ։
Զորաբյանն ասում է, գործը հարուցելով կարելի էր պարզել իրականությունը իրենց կասկածների առնչությամբ։
Բոլոր իրադարձությունները մենք ասում ենք մեկ անգամ եւս նայեք դավաճանության հանցակազմի աչքերով, ինչու՞, որովհետեւ եթե իշխանությունը բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք դավաճանության հետ կապ չունեն, այսինքն սա ամփոփության կամ չգիտեմ ինչ որ մի հետ բաց թողման հետևանք է, ես կարծում եմ հենց իշխանությունը պետք է շահագրգռված լինի, որ մաքսիմում այս հիմքով քրական գործ հարուցվի եւ հենց այս աչքերով բոլորը դիտարկեն, ամեն ինչը դիտարկեն այս աչքերով եւ սրանից հետո հասկանան իրականում դավաճանություն եղել է թե ոչ։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության տնօրենի գլխավոր խորհրդական Հրաչյա Պետրոսյանը պատասխանել է Facebook-յան օգտատերերի հարցերին։ Շատերը հետաքրքրվում էին, թե 6-7 բալանոց կամ դրանից ավելի ուժեղ ցնցում սպասվում է Երևանում, թե ոչ։ Հրաչյա Պետրոսյանը պատասխանեց, որ երկրաշարժերը կանխատեսելի չեն, սակայն մասնագետը լուրջ մտահոգություն է հայտնում դպրոցների հետ կապված ու արձանագրում շատ դպրոցներում երեխաների անվտանգ ելքը ապահով ված չէ։ Դպրոցների հիմնական դռներից ամենանեղն է միշտ բաց, առաջին հարկերում պատուհանները ճաղապատված են, ցնցումների ժամանակ երեխաները չեն կարող դուրս գալ։ Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նարին Եղալեչյանը, լսենք հատված հաղորդումից։
Մեր դպրոցների հիմնական դռները շքամուտքը միշտ փակ է, բաց է, կողքից մի փոքր դուռ, մի հատ էլ պահակ են այնտեղ նստացնում, որ երեխաները հանգած դասերից չփախչեն։ Երկրաշարժի դեպքում այդ փոքրիկ նեղ դռնով այդ ամբողջ երահարկ դպրոցի ուսուցիչները եւ երեխաները իհարկե առաջին հերթին պարզապես չեն կարողանա դուրս գալ, այնտեղ խցանում է լինելու։ Երբ որ մենք իրանց ասում ենք, սկսած 91 թվականից, ծառայության հիմնադրման թվականից, որ ինչ է կանում, բա որ երկրաշարժ լինի, դուք ոնց եք դուք զգա, ասում ա մենք դռները փակում ենք, որ երեխաները դասերից չփախչեն, մի հատ էլ չգնան, չգնեն մեքենայի տակ, մենք այս դուռը առանձին մի դուռ, մի պահակա բոլորին հսկում ենք. Բացի դրանից, առաջին հարկերը դպրոցները, բոլորը ճաղապատված են որպես կանոն։ Ես ասում եմ, լավ, ամենահեշտ լքելու ձևը, որ գոնե առաջին հարկ դասասենյակներից երեխաները պարզապես կարող են դուրս թռչել ու ոչ մի բան ոչ մեկին չի լինի։ Իսկ դուք ճաղապատում եք, կարելի է իմանալ, այդ ինչ եք պահում դպրոցներում, այդ ինչ է, բանկա, խնայ դրամարկղ, այդ ինչ եք պահում, որ այդպես պինդ-պինդ փակում եք, բա որ վաղը միսօր երկրաշարժ ժելն այդ երեխաները ո՞նց են լքելու։
Պատասխանը
այո, դուք ճիշտ եք, բայց ու այդ բայցից հետո եւ գրավորենք դիմե եւ բարավորենք դիմե եւ զեկուցումների ընթացքում ենք ասել, այդ բայցից հետո մի հատ անցեք Երևան քաղաքով, տեսեք դպրոցները, մեծ մասը առաջի հարկի լուսամուտները ճաղապատված
են։ Դուք նաեւ քաղաքային իշխանությանը չեք ներկայացրել։
Իհարկե ներկայացրել ենք, եւ ոչ միայն քաղաքային, դա բանա, չգիտեմ, ասում այդ առաջի դասամիները կարող է լուսամուտից թռնեն, դասերից փախչեն։ Մի օրինակ վերեմ, տխուր օրինակ այս թեմայով։ Գյումրիում, երբ եղավ առաջին ցնցումը, իսկ այնտեղ եղել է 3 ցնցում, առաջին ցնցումից հետո երեխաները փորձել են դուրս փախչել վնասդաբար դասասենյակից։ Ուսուցչուհին ասել է, հանգիստ նստեք ձեր տեղը, ցնցումը եղավ, վերջացավ, ինչ է, առիթեք քնտրում դասերից փախչելու, հանգիստ մնացեք ձեր տեղը, ու փակել են դռները, չեն թողել։ 4 րոպե անց առաջին ցնցումից եղել է երկրորդ ցնցումը, դպրոցը փլուզվել է, եւ երեխաները եւ ուսուցիչը եւ դասսխեկը, ովքեր որ նման տրամաբանությամբ ահել են երեխաներին, որ իբր դասերից չփախչեն, առիթ չլինի, բոլորը զոհվել են։
Մենք
տեղեկությունը ես եմ տեսել։ Մենք որ գնացինք 88 թվականի դեկտեմբերի երկրաշարժից անմիջապես հետո փրկարարական աշխատանքների մասնակցելու Գյումրիում, ամբողջ դասարաններով 4-5-6 երեխեքով դասախեկի գլխավորությամբ պանելների տակ էին մնացել։ Դա փաստ է, հայտի փաստ է։
Եվ վերջում սպորտ, Բարսելոնայի եւ Լիվերպուլի մասնակցությամբ այսօր մեկնարկում է Չեմպիոնների լիգայի պլեյ-օֆը։ Արմեն Քորոյանին լսենք։
Ֆուտբոլի միջազգային մրցաշարերը վերադառնում են հին մայրցամաք։ Այսօր վերսկսվում են UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի 1/16-րդի հանդիպումները, լարված եւ անկանխատեսելի խաղեր։ Հոգ չէ, որ կորոնավիրուսի հետևանքով մարզադաշտերում կլինեն միայն թիմերը, տեխնիկական աշխատողները, պաշտոնյաների փոքրիկ խմբեր եւ լրագրողներ։ Վիրուսը ստիպել է նույնիսկ որոշ խաղեր անցկացնել չեզոք տեղում, ինչը կապված է դաշտի տեր համարվող թիմի քաղաքում կամ երկրում կորոնավիրուս սային վիճակի վատթարացման հետ։ Այսպես Մադրիդի Ատլետիկոն եւ Լոնդոնի Չելսին, Մյունխեն Գլադբախի Բորուսիան եւ Մանչեստեր Սիթին, Լեյպցիգը եւ Լիվերպուլը խաղալու են Բուդապեշտում։ Սակայն կորոնավիրուսից բացի ֆուտբոլում կա նաեւ մեկ ավանդական պատուհաս՝ խոսքը վնասվածքների մասին է։ Այսօր տեղի կունենա Բարսելոնայի եւ Փարի Սեն-Ժերմենի հանդիպումը։ Դրա ինտրիգներից մեկն այն էր, որ Փարիզյան թիմի գերաստղ բրազիլացի Նեյմարը պետք է խաղար երբեմնի հարազատ կատալոնական թիմի դեմ, բայց այդքան սպասված դրամատիկ ներկայացումը չի լինի։ Ֆրանսիայի գավաթի մրցաշարում Փարի Սեն-Ժերմենը հանդիպել է Կան ակումբի հետ, որի պաշտպաններից մեկը կոպիտ է խաղացել Նեյմարի դեմ, արդյունքում բրազիլացին վնասել է ազդրը եւ առաջիկայում դաշտ դուրս չի գա։ Ութեպետ Նեյմարի հայտավորումը Փարի Սեն-Ժերմենի կազմում միայն դժվարություն կստեղծեր Բարսայի համար։ Կատալոնացիների մարզիչ Ռոնալդ Կումանը ափսոսանքով է խոսել վնասվածքի մասին։ Նա ասել է, որ գերաստղերին եւ առաջին հերթին նրանցից ամենահայտնիներին պետք է խնայել, քանի որ նրանք համաշխարհային արժեք են։
Que puede ser Neymar, que puede ser Messi, que puede ser Cristiano Ronaldo, yo creo que porque
Նախ եւ առաջ մենք պարտավոր ենք պաշտպանել Նեյմարի, Մեսսի, Կրիստիանու Ռոնալդուի նմաններին, որովհետեւ նրանց որակներն են մեզ հաճույք բարձրացնում։ Այդ առումով մրցավարները պետք է խնայեն այդ մարզիկներին, բայց ֆուտբոլը կոնտակտային սպորտ է, առանց դրա չի ստացվի։ ասել է հոլանդացի մասնագետը, ով շատ տարիներ առաջ Բարսելոնայի առաջատար ֆուտբոլիստներից էր։ Նեյմարի բացակայության պայմաններում Փարի Սեն-Ժերմենի հույսը Կիլիան Մբապեն է։ Կումանի համոզմամբ այնուամենայնիվ սխալ կլինի ակնկալել, թե այսօրվա խաղը կվերածվի Մեսսի-Մբապե արճակատման։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Մինչ այդ ազատության աշխատանքին հետևեք ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։